болду. Жума күнү 3 ГЛОНАСС спутнигин жүктөгөн Протон М ракетасы Байкоңурдагы космодромдон космоско көтөрүлдү. Роскосмос учуу ийгиликтүү иш ашканын кабарлайт. Өткөн жылдын декабрында Протон М кырсыкка учурап, ГЛОНАСС спутнигин орбитага чыгара албай калган. Анда ракета Тынч океанына кулап түшкөн эле. Азаттыктын кабарчысы мамлекеттик сыйлыкка татыды. Азаттыктын кабарчысы Замира Кожобаева ардак грамота менен сыйланды. Президент Роза Отунбаева журналисттер күнүнө карата массалык маалымат каражаттарынын кызматкерлерин сыйлоо тууралуу жардыкка жума күнү кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлайт.
Жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызда окуңуздар. Эми синоптердин шашылыш кабары 8-9 ноябрда Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт дешти. Жамгыр жаап, өрөөндүү райондордо кар кайланат. Жолдор тайгак болот, үшүк жүрөт. Бүгүн күндүз абанын температурасы нарында гана 3-8 градустай жылуу болот. Калган облустарда 10-16 градуска чейин көтөрүлөт. Президенттик шайлоодо 3-чү орунга чыгып шайлоонун жыйынтыгын тааныбай жаткан Камчыбек Ташиев нааразылык акцияларды уюштуруудан баш тартты. Ташиев бул кадамын элдин бүтүндүгүн сактоо максаты менен түшүндүрдү. Айрым серепчилер талапкердин бул чечимин колдоп атышса, кээ бирлери шайлоодо жеңип чыккан талапкер менен соодалашуу болду деп түшүмөлдөшүүдө. Дагы бир талапкер Адахан Мадумаров акцияга чыгуу чыкпоо элдин эркиндеги иш экенин белгилеп, мыйзам бузууларды далилдөө үчүн жогорку сотко чейин барарын айтты. Толугураак Кубат Касымбеков кабарлайт.
Шайлоо аяктагандан кийин тарапкерлери Ош Жалал Абадта митингге чыгып жаткан Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев бүгүн билдирүү таратты. Анда шайлоодон кийинки оор кырдаалга байланыштуу элдин бүтүндүгүн, тынчтыгын сактоо максатында нааразылык акцияларын токтотуу чечимин кабыл алганын жарыялады. Билдирүүнүн өзөгү тууралуу Ташиевдин басма сөз катчысы Нургазы Анарколов Азаттыкка мындай түшүндүрмө берди.
Шайлоонун өтө ыплас деңгээлде өткөндүгүн баса белгилеп, миллиондогон адамдардын ушул учурда чындык издеп чыркырап тургандыгын айтып өттү. Ошол эле учурда ал өзүн билдирүүсүндө ачык эле айтты: мен Кыргызстандын тарыхында баскынчылык жана кан төгүү менен келген жетекчи бойдон калгым келбейт. Мага элимдин тынчтыгы, биримдиги президенттик кымбат, кызматтан дагы кымбат деп ушул жерде баса белгиледи.
Ташиев шайлоого чейин маалымат жыйынын өткөрүп, шайлоо өнөктүгүндө административдик ресурс катуу колдонулуп жатканын белгилеп, эгер 2-турга чыкпай калса, мамлекетте жаңжал башталышы мүмкүн деп эскерткен. 30-октябрдагы добуш берүүнүн жыйынтыгында 3-чү орунга чыккандан кийин биринчилерден болуп шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялаган. Андан соң Ош Жалал Абадта тарапкерлерин нааразылык акцияларын өткөрө баштаган. Айткандан кайтпачудай көрүнгөн Камчыбек Ташиевдин бул кадамы коомчулукта кызуу талкууга түштү. Саясат талдоочу Санжар Тажиматов Ташиевдин чечимин шайлоодон кийин бедерин сактайм деген даанышман чечим болду деп баалады.
Камчыбек Ташиевдин жасаган иш аракети эң туура деп ойлойм. Дагы саясий шайлоолор келечекте алдыда, дагы партиялар шайланат келечекте, келечектеги баягы саясий турмуш уланат да. Ошондо дагы өзүнүн ордун, мындай өзүнүн жүзүн сактап калыш үчүн эң чоң туура кадам жасаган деп эсептейм. Себеби 6 жылдан кийин дагы шайлоо болот. Ошондо ага чейин дагы ошондо саясий ачка чогултууга эң чоң мүмкүнчүлүк болду. Бүгүнкү күн менен эле күн бүтүп калбайт да.
Камчыбек Ташиев өз билдирүүсүндө эч ким менен сүйлөшүүгө барбаганын эскерткени менен, айрым серепчилер мындай ыктымалдуулукту четке кагышпайт. Азия Полиси институтунун эксперти Эльмира Ногойбаева соодалашууга негиз бар деп эсептөөдө.
Бул нормалдуу эле көрүнүш. Ал өзү азырынча биринчи деңгээлдеги адам эмес экенин туура эле түшүнүп турат. Мындан улам соодалашуу болуш мүмкүн. Ташиевдин өзүнө ылайык болгон Жалал Абадтын жетекчилиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги бар. Мындан улам ал сүйлөшүүгө барып өз ордуна отурат.
Серепчилер Камчыбек Ташиевдин бул билдирүүсүнөн кийин өлкөдөгү кырдаал тынчтык нукка бурулары айкын экенин билдиришүүдө. Кантсе да Ташиевден башка шайлоодо 2-чү орунга чыккан талапкер Адахан Мадумаровдон айрым тарапкерлери да нааразылык акциясына чыкканы маалым. Мадумаров митингге чыгуу элдин өз укугу экенин белгилеп, шайлоодогу алешендиктерди сот аркылуу далилдеп беренин билдирди.
Биз далил болсо жогорку сотко чейин барабыз. Жанакы одоно түрдө бузулган мыйзамдарды жол берген кишилер кыргыз мыйзамдарында жазаланмайынча элдин бийлиги болгон, же болбосо шайлоого болгон ишеними түрк тамырынан жок болот.
Кыргызстанда өткөн жекшембидеги президенттик шайлоодо добуш берүүчүлөрдүн 60% ашыгынын добушун алып, Алмазбек Атамбаев биринчи орунга чыккан. Утулган дээрлик баардык талапкерлер бул шайлоонун таза эмес өткөнүн билдирип чыгышкан. Эки күн мурда жогорку кеңеш спикери Ахматбек Келдибеков жеңилген талапкерлер менен БШК мүчөлөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, Боршайком баардык мыйзам бузууларды териштирип чыгарын айткан. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоодо көпчүлүк добуш алган Алмазбек Атамбаев кызматына киришкенден кийинки коалициялык өкмөттүн кандай түзүлөрү азыр кызыгуу жаратууда. Бул маселе Бишкекте өткөн шайлоо жыйынтыкталды, андан ары эмне болот деп аталган тегерек үстөлдө да талкууланды. Эксперттер коалициялык өкмөттүн түзүлүшү боюнча 3-4 багыттагы божомолдорду келтирип атышат. Бул өңүттө улуттуу күрөш өкмөт башчы кайсыл саясий күчтөн келерине байланыштуу болууда. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Баш мыйзам боюнча президент кызматына киришкенден кийин учурдагы коалиция тарап кайра жаңы коалиция жана жаңы өкмөт түзүлүшү кажет. Көз карандысыз талдоочу Шерадил Бактыгуловдун пикиринде коалициялык көпчүлүк 4 вариант боюнча түзүлүшү ыктымал. Ошол эле кезде перспектива аналитикалык борбордун жетекчиси Валентин Богатырев башкаруучу коалицияны кайсы партиялар түзүшү ыктымал экендигин мындайча айтты.
Первый вариант, она останется такая, как есть. Это понятно.
Жалпысынан 3 вариант бар. Биринчиси учурдагы коалиция кандай болсо, ошол бойдон калат. Экинчиси азыркы коалиция кеңейип, анын курамына Арнамыз фракциясы кирет. Ал эми Атамекен партиясы оппозицияда калат. Үчүнчү вариант болсо, коалиция кайра түзүлүп, ага Атажурт фракциясы кирбей калышы мүмкүн.
Это уже новая коалиция. Когда может не быть в коалиции Атажурта?
Валентин Богатырев, КСДП, Республика, Атамекен жана Арнамыз фракцияларынын ортосунда коалиция түзүү боюнча сүйлөшүү жүрүп жатканын кошумчалап, буга Атажурттун айрым депутаттары кирип калышы мүмкүн экендигин да жокко чыгарбайт. Ал эми Прогресс фонду коомдук бирикмесинин төрагасы Адил Турдукулов, Алмазбек Атамбаев кеңири коалиция түзүүгө аракет кылат деп эсептейт.
Атамбаевдин максаты коалиция кеңири коалиция болуш керек. Буга сөзсүз түрдө Атажурт фракциясы дагы кириш керек. Анын максаты ошол 5 партия бар да. Алардын баарын тең ошол коалиция киргизүү. Анткени эгерде алар бир коалиция түзө албаса, анда Кыргызстандын саясий абалы курчуп кетиши толук ыктымал.
Талдоочулардын пикиринде коалициянын курамы кандай болгон күндө да өкмөт башчылык орду үчүн олуттуу күрөш жүрмөкчү. Азыркы башкаруучу коалициядагы Социал-демократтар фракциясынын депутаты Дамира Ниязалиева буларды билдирди.
Албетте, азыр чоң күрөш премьер-министрдин орду боюнча болот. Ошого жараша, албетте, бүт кабинет министр лер жөнүндө дагы бир ошо кайсы фракциялар кирет коалиция ошонун негизинде чоң азыр бир жумуштар, сүйлөшүүлөр өтөт деп ойлойм.
Ал эми Валентин Богатырев президент түндүктөн болгондон кийин өкмөт башчылык орунда түштүк облустардын өкүлү болсо талапка ылайыктуу болмок деген ойдо.
Да, за пост премьер-министра уже идет большая борьба, потому что действительно там есть несколько претендентов.
Өкмөт башчылыгы үчүн азыртан чоң күрөш башталды. Ал орунга барууну каалаган бир топ адамдар бар. Бирок бул күрөш кандай аяктайт азырынча белгисиз. Атамбаевте коалиция түзүү боюнча көп мүмкүнчүлүктөр жана милдеттер бар. Ал белгилүү милдеттердин бири Өмүрбек Бабановту премьер-министр кылып коюу. Ал эми көптөр бүгүнкү түзүлгөн кырдаалды эске алып, премьер-министр түштүктөн болуш керек деп айтышууда.
Президентом стал северянин, премьер-министром города с юга. Это было бы хорошим решением.
Анткен менен башкаруучу коалициянын курамы кандай болуп түзүлбөсүн, коомдук саясий турмушта эч кандай өзгөрүү болбой тургандыгын көз карандысыз эксперт Шерадил Бактыгулов белгиледи.
Алардын арасында жаңы адамдар болобу же байыл эски министрлер келеби? Ошо маселе болуп атат. Жаңы министр дегендей түшүнүш керек да, жаңы балдарды. Жаңы коалиция болгондо эле байыл эски депутаттарды, чындыкты айтканда. Алар эле алмаштырат жогорку кеңештин ичинде эле. Төраганын орун басарлары алмаштырат, мүмкүн болсо төрага алмаштырылат жогорку кеңештинде, комитеттердин төрагалары алмаштырылат жана башкалар.
Азыркы башкаруучу коалицияны өткөн жылы парламенттик шайлоодон кийин жогорку кеңештеги КСДП, Атажурт жана Республика фракциялары түзгөн. Кыргыз өкмөтүнүн жалпы курамында ушул 3 партиянын өкүлдөрү өрнөн куралган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар. Азаттык КГ сайтында. Азыр эми азаттыктын эфиринде.
Құрматты көрерман, сіз таң қазақты ұғып жатасыз. Бүгін ана төре құлдоров алпаруда. Емі ұшыл апта ішінде Борбор Азия мемлекеттерінде орын алған маңызды оқиғалар жөнінде мәлімет аналитикалық беруді ұсыныс қыламыз. Аны бұл жолы Улан Алымқұлы дайырлады.
Қазақстанның Атырау шаһарында жардыру жасаған жангештің аты жөні анықталды. Жардыру үшін өзін халифаттың жоокерлері деп атаған исламчыл топтың жоопкер болды. Қазақ биліктері андай топтың бары жоғын иліктеді. Өзбекстанда шығарылған автоулардың сатылышына Украина шектеу кіргізді. Түркменстанда мұрдағы президенттің 6 жылатылған естелігі Борбор Ашхабадқа қайра қайтып келді. Борбор Азия, апта ішінде берүүбүздүн бүгүнкү санында ушул темаларды чагылдырабыз. Саламатсызбы, оолу Казакстан окуяларынан. Казакстанда бийликтер апта башында өлкө батышындагы Атырау шаарында болгон жардырууну быйыл майда Ак Төө менен Астана шаарларында болгон жардыруулардан айырмалап, террордук ак катары дароо эле таанышып, кылмыш кодекстин терроризм беренеси боюнча иш козгошту. Шаардын күч органдары 31 октябрда Сары Арка деген райондо өзүн өзү жардыр деп шектелген адам ким экендигин да аныкташты. Ал 24 жаштагы Бауыржан Султангалиев деген жигит болуп чыкты. Укук коргоо органдарынын ырастоосунда Бауыржан Султангалиевдин батиринен колго салуучу жардыруучу заттар, аны колдонуу боюнча нускалар жана жардыруучу зат жасоочу материалдар табылган. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы жангечтинин коңшулары менен сүйлөшкөндө алар жарытылуу маалымат бере алышкан жок. Жангечтинин өздүгү аныкталуусуна тушташ эле Атыраудагы жардыруу үчүн өзүн Катиба, Жунт, Ал Халифат же Халифаттын жоокерлери деп атаган уюм жоопкерчилиги алды. Алардын билдирүүсү экстремисттик топтор пайдаланып жүргөн интернет сайтка жайгаштырылган. Билдирүүдө жардыруу жангечтерин салгандыгы четке кагылып, бомба мерчемделгенден эрте жарылып кеткендиги белгиленген. Халифаттын жоокерлеринин айтымында Атыраудагы эки жарылуу казак бириктерине карата кезектеги эскертүү. Мурдарак Катиба Жунт Ал Халифат тобу видео кайрылуусунда казак өкмөтүнүн дин боюнча жакында күчүнө кирген мамлекеттик жайларда намаз окууга тыюу салган мыйзамды жокко чыгарууну талап кылып, болбосо буга каршы чара көрүлөрүн эскерткен эле. Атырауда апта башында орун алган эки жарылуунун бири облус акимчиликтин короосунда акыр чекил таштоочу көктө болгон. Анда эч ким жабыр тарткан эмес. Атыраудагы окуя казак коомчулугунда талкууларды жаратты. Айрымдар муну радикал диний топтордун мүчөлөрүнүн кунукталышына карата жообу деп эсептешүүдө. Биз бул окуяга байланыштуу алматылык саясат тароочу Айдос Сарымды кепке тарттык.
Биз кеше гана ошо Алматыда ошо Абай кызы сайдынын айналасында дүндөнүшүлөрдү саясаттануучу жыйнап бир дөңгөлөк стол өткөзгөнбүз. Сондагы маселеси ошо казакка жангечтилик өзүн өзүн өлтүрүү деген кандай максатта болмаса да сол динге башкасына катысы барма деген тагырыпта өткөзүп өттүк. Сонда биздин түйгөнүбүз, ойлоганыбыз жалпы мына бүгүнкү диний деп жүргөн терроризмдин артында негизинен дин эмес, негизи үлкөн саясат турганы анык. Мунун арасында арине сөзсүз геополитикалык оюндар да бар, башкасы да бар. Андан баарын эле сөзсүз эле кыйын оңой чарба эмес. Буну мен тек күчтүк гана курулумдардын эми жалпы коом болуп үйүп биригип осындай үлкен билим аркылы, үлкен мәдениет аркылы гана күрөшүүгө болот деп эсептейм. Жангечтикке барып аткан жигиттер негизинен 20 менен 26 миң арасындагы жаш жигиттер. Ягъни биздер чынын айтуу керек, осы 20 жылдын ичинде кем дегенде бир буунду жиберип алдык. Бул энди оңой чарба эмес ко, өздөрүң жаш түшүнөсүңөр. Мынау динге катысы, динге каршы, мамлекетке каршы, өзүнүн кандаштарына каршы чыгуу дегендин артында үлкен философия ма, ой таным ба, дүние таным ба турганы анык кой. Осындайдын өзүнө барганы, өз мамлекетине каршы чапканы, мунун артында мамлекетке сес көрсөтүү, коомго сес көрсөтүү деген нерселердин баары энди оңой чарба эмес. Сондуктан мен айтар эдим, бүгүн энди бул баарыбыз ойлонатын чарба биринчиден, бирок ойлонуунун алдында биз осу чарбаны мойндообуз керек сыяктуу. Осу кезге дейин Казакстанда осындай жагдайлар болганы анык. Орталык Азия аймагында осындай жагдайлардын болуп атканы анык. Ягъни ауруду эмдөө үчүн эң алдымен биздер осындай жагдай чынымен да бар экен деген өзүбүзгө устанымга келүүбүз керек. Экинчиден осудан калай кутуламыз деген кезде тек гана мамлекеттин күчү эмес, мамлекеттин коргоо органдарынын күчү эмес, жалпы осы Казакстанда туруп аткан баардык азаматтардын топтосуп биригип каупсуздукту, тынчтыкты каалаган журчулукка үлкен сабак болары да жана да үлкен бир козголуш күч болуу да тийиш сыяктуу менин оюмча.
Мына жакында жана Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирбедиби? Эми көптөр аны диний эркиндик чектейт деп сындагандар болду. Сиз кандай ал демек ошол чараны туура деп эсептейсизби?
Кабылдануу энди бул азыр айтылып атыр, бирок шыны сол заңдын кабылдануу осындай процесстердин, осындай өрүштөрдүн дамып кетүүнө байланыштуу кабылданды го. Яғни бул заңды шынын айтуу керек осыдан 5-6 жыл мурун кабылдоо керек эди. Бирок эми өкүнүчкө орой оган биздин батыстан сынынан башкадан коркту, элдеги кээбир аңгимелерден коркту, сол өзүн өзү кайда кайда устап жүрдү. Анан кезинде Казакстандын ОБСЕге төрагалыгы болуп башкасы болуп осунун баардыгы шынын айтса осундай терс эсерин да берип атканы анык. Яғни бүгінгі күні менің ойымша біздер осы заңның дұрыс орындалуын қамтамасыз етуіміз керек. Ол заңның террористер, экстремистер емес, жай дінге, Құдайға сеніп осында жолға түскен адамдарды қудаламауға, басқасын атамауын қамтамасыз ететін болсақ, негізі бұл заң енді болашақта өзінің жемісін береді деген мен сенімдемін. Бірақ басты мәселе айтып отырмын, заңда емес, осыған қалыптасып қалған осыған дейін мысалы үшін мемлекеттің дін руханият мәселесіне рух мәселесіне назар аудармауында деп түсінемін. Бүгін мемлекет соның өте жылдам уақыттың ішінде тез тез осының мәселені шешкісі келіп отқандығының белгісі ғой.
Айдос мырза, мына ақырғы сұрағымыз, біз білгенден мына Атырау шаары Қазақстандағы мұнай өндірушінің очақтарының бірі. Демек социалдық экономикалық ахуал ал жерде басқа шаһарларға салыстырмалуу дұрысырақ болса керек. Жас жігіті жанкешілікке барған учур эмне үчүн мына ушул жерде орын алды да муну кандай түшүндүрөсүз да сиз?
Атырауда енді мысалы қанша дегенмен ол республикалық бюджеттің доноры болып саналатын аймақ болса да жергілікті негізі қарапайым халықтың тұрмысы аса мәз емес. Сондықтан енді бұл жерде онда әлеуметтік наразылық бар, экономикалық наразылық бар. Жалпы мынау жастармен аса осыған дейін бір жұмыс істемеудің баланың жаңағыдай ортақ үлкен ұлттық саяси кеңістіктің, мәдени кеңістіктің жоқтығының да белгісі. Яғни мысалы үшін біздің мәдениетімізге, тарихымызға, дәстүрімізге жат діни ағымдар келіп өзінің мында жамағаттарын құрып балалардың, жастардың миын айналдырып осындай жағдайға алып келіп жатыр. Сондықтан бұлмен енді тағы да айтамын, енді күресудің бір ғана жолы бар, ол қоғам болып ұйысып жақсы үлкен ақпараттық, қоғамдық, мәдени ақпараттық жұмыстарды дұрыс жүргізе білетін білсек онда жағдайды енді бүгін емес шығар, бірақ алдағы жылдары дұрыс шешуге болады. Ал егер тек қана бәрін күшпен шешеміз, бәрін полицияның немесе арнайы органдардың күшімен ғана шешеміз дейтін болсақ онда біз жағдайды ушықтырып алуымыз да мүмкін
деп айтты саясаттанучу Айдос Сарым. Казакстан атайын кызматтары учурда Атыраудагы жардырлар үчүн жоопкерчилик алган халифаттын жоокерлери деген исламчыл уюмдун чынында эле бары жогун иликтөөдө. Бул тууралуу мамлекеттик КАСТАК агенттигине өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрага орун басары Усер Мизенбаев билдирген. Жогорудагы окуя Казакстандын бийликтерин коопсуздук чараларын күчөтүүгө мажбурлады окшойт. Расмий маалымдалгандай, казак милициясы 1-ноябрдан бери күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Атырауда террордук ишмердикке катышы бар деген шек менен 40 адам камалган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулов уулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Ушул аптада белгилүү болгондой, Өзбекстанда өндүрүлгөн автоунаарга Украина чектөө киргизүүдө. Бул жаңылык байкоочулардын баамында Ташкенттин айланадагы өлкөлөр менен экономикалык алака катыштуруудагы саясатындагы өзгөчөлүктү көргөзгөн белги. Украина өкмөтүнүн 15-ноябрдан тарта күчүнө кирүүчү чечимине ылайык Өзбекстанда чыгарылган автоунаарлардан эми жылына 3 даананы гана импорттоого болот. Укр автопром ассоциациясынын вице-президенти Ефим Хазан Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде Киевдин чечимин Ташкенттин буга чейин жүргүзүп келген саясатына карата жообу деп түшүндүрдү.
Созданы барьеры. Мы не можем продвинуться с украинским автомобилем.
Барьерлер коюлган. Биз Украинада чыгарылган автоунааларды алып бара албай жатабыз. Алып баргыбыз келет. Сөз мына ушул жөнүндө жүрүп жатат. Бизде КМШ өлкөлөрүнүн эркин зона аймагынын алкагында 1994 жылы эле кол коюлган келишим бар. Ага ылайык, биздин өлкөлөр ортосунда пошлина жок. Бирок өзбек тарап биз үчүн түшүнүксүз акциз салыгын киргизген. Ал Орусиянын автоунаасына коюлган акцизден 14 эсе көп кылат. Бул украиналык өндүрүүчүлөргө карата дискриминациялык саясат. Биз жазганбыз, кайрылганбыз. Бирок жөндүү жооп болгон жок. Андыктан Украина өкмөтү ушундай чечим кабыл алды. Биз канча автоунаа алып барсак, өзбек тарап үчүн да ошол цифра коюлду. Бирок бул шарттуу эле. Без сүйлөшүү жараянын каалайбыз.
Но это условно. Мы хотим переговорного процесса.
Деген Эфим Хазан Азаткын өзбек кызмат менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстан буга чейин Украинада 18 000 данадан ашуун автоуна сатса, украиндер Өзбекстандын базарында болгону 3 гана унаа сата алышкан. Андыктан Өзбекстандан жылына 3 гана унаа кирсин деген чектөө ушул цифрадан улам коюлду. Украина өкмөтүнүн чектөөсү 3 жылга 2014 жылдын аягына чейин эсептелген. Эгер Өзбекстан Орусиядан импортталган автоунаалар үчүн 5% өлчөмүндө акциз салыгын белгилесе, Украина автоунаалары үчүн акциз салыгы дээрлик 70%. Украина Өзбекстандан Дэу Нексия, Матис, Лачет үлгүсүндөгү унааларды импорттойт. А бирок Украинанын өзүндө Өзбекстандан жиналган автоунаалардын келишине тыюу салынып жатышын абсурд деп эсептегендер да бар. Киевдеги автоконсалтинг компаниясынын башчысы Олег Амельницкий Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтты.
Абсурдно, учитывая то, что, скажем,
Украина автоунаалары Өзбекстандын базарын өздөштүрө алган жок деген жүйөгө таянып чектөө абсурд. Чектөөлөрдү алып салганда деле алар Өзбекстандын базарында атаандаштыкка туруштук бериши арсар болчу. Бул чечим базардагы үлүштү башка оюнчулар үчүн бошотууну көздөйт. Анткени соңку жылдары өзбек автоунааларынын сатылыш динамикасы өсүп, алар атаандаштык жарата баштаган. Андыктан бул чечим автоунаалардын сатылыш жагынан бир жылда 5-6 миң орунду бошотот. Кризистин шартында бул олуттуу эле көлөм.
Киевдеги автоконсалтинг компаниясынын эсебинде Өзбекстанда чыгарылган унаалар Украина базарынын 4% ээлечи. Былтыр Өзбекстандан 3109 дана унаа импортолсо, быйыл 9 айда бул көрсөткүч 5205 данага жеткен. Өзбек автоунааларынын келишин чектөө боюнча Украина өкмөтүнүн чечимин автодилерлер жана импортёрлордун бүткүл Украиналык ассоциациясынын директору Олег Назаренко да абсурд деп атады. Анын пикиринде эми Ташкент жооп иретинде Украинага соода санкцияларын киргизүүсү мүмкүн. Анткени Украинанын Өзбекстандан импортко караганда ага экспорттун көлөмү 4 эсе көптүк кылат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Түркмөнстан окуяларынан. Мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун алтын жаратылган жана күн менен кошо айланып турган эстелиги Ашхабадка бул аптада кайра кайтып келди. Бирок бул ирет шаардын борборуна эмес, чет жакасына орнотулду. 1998 жылы түркмөн башынын көзүтүрүүсүндө эле салган эстелик мурда Ашхабадтын борбордук бөлүгүндө бейтараптык аркасы деп аталган комплексте туруучу. Бирок азыркы президент Курбанкулов Бердимухамедов ал комплексти борбордон көчүрүү чечимине келип, 2010 жылдын августунда эстеликти алуу иштери аяктаган. Маркум түркмөн башынын колун жана алакан жайган эстелиги эми жаң ордунда пайда болду. Эгер мурда эстеликтин бийиктиги постаментин кошкондо 63 метрге жетсе, азыр ал 95 метрге чыгарылды. Бийиктиги 95 метр болгон жаңы архитектуралык комплекс түркмөндөрдүн негизги 5 уруусунун оймо чиймеси жана өлкөнүн герби желеги менен кооздолууда. Швецияда сүргүндө жашаган түркмөн жазуучусу Ак Велсапар мындай дейт.
Мурдакы диктатор Ниязовдун кымбат баалуу эстелигинин шаардын борборунан чет жакасына которулушу элдин акчасын бошко чачкандык. Ал каражатка эл үчүн канча пайдалуу иш кылса болот эле.
Түркмөн бийликтери бейтараптык аркасы аталган жаңы комплексти курууга канча каражат сарпталып жаткандыгын адаттагыдай эле ачыкташкан жок. Ал 12 декабрда Түркмөнстан бейтараптуулук күнүн белгилегенде расмий ачылары күтүлүүдө. Жазуучу Акбел Сапар тарых үчүн эстеликтер коюлушуна каршы эмес, бирок
албетте болот. Алар акыйкат шайлоо аркылуу шайланган президент, өкмөт болушу, калк алдындагы жоопкерчилигин сезген өкмөт болуусу керек. Тилекке каршы Түркмөнстанда өкүм сүргөн режим эл алдындагы жоопкерчилигин сезбей, парламентте өкмөттөн же президенттен отчет сурай албайт.
Дейт Швецияда сүргүндө жашаган түркмөн жазуучусу Ак Велсапар. Азыркы президент жактырган жаңы архитектуралык долбоорду түркмөн башынын аты аталбагандыгы менен эстеликтин кайтып келиши, Түркмөнстан мурдагы доордон чыга албагандыгын, эски саясий курсту эле улантып жаткандыгын дагы бир жолу эске салган окуя болгон соду. Баш кеңсеси Венада жайгашкан уюм адам укуктары боюнча түркмөн демилгесинин жетекчиси Фарид Тагбатулунун пикиринде түркмөн башынын эстелигинин кайрадан орнотулушу жергиликтүү калкты анчалык деле айран таңкалдырбайт. Бирок мунун саясий мааниси бар.
Что это означает в политическом смысле?
Саясий жактан бул эмнени туюндурат? Балким биринчи президент же Ниязов курган саясий система артта калган 5 жыл көргөзгөндө эч өзгөрбөгөндүгү. Азыркы президент Ниязовдун атын эстебей умтулганы менен анын саясатына берилген бойдон калууда.
Деди укук коргоочу Фарид Тагбатулин. Президент Бердимухамедов буга чейин түркмөн башынын атын мамлекеттик гимндин текстинен көчөлөрдүн аталыштарынан алдырып салган. Ниязовдун миңдеген портреттери да алынып салынып, ал жазган урукнаманы милдеттүү окутуу токтотулган. Бирок ошол эле кезде Түркмөнстанда азыркы президенттин керт башына сыйынуучулук күчөп бара жаткандай. Эгер Ниязов көзүнүн тирүүсүндө Түркмөнстандын баатыры наамын 3 жолу алса, 2 апта мурда кызматтагы алгачкы мөөнөтү 2 айдан кийин аяктоочу азыркы президентке аксакалдар кеңешинин сурушу менен баатыр наамы биринчи ирет ыйгарылды. Буга кошумча Курбанголу Бердимухамедовдун улам жаңы китептери чыгууда. Жакында эле анын Тирүү легенда деген ат менен Түркмөнстандагы килем токуучулукту баяндаган китеби 3 тилде жарык көрдү. Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Саламатта калыңыз.
Дүйнөдө 1,5 миңдей ар түрдүү улут өкүлдөрү баш аягы 8 миңге жакын тилде сүйлөйт экен.
Миң кырдуу, миң сырдуу дүйнөнү азаттык аркылуу ачыңыз.
Ар экинчи аптада ишембиде кечинде биз дүйнө элдеринин турмушу, салт сана, маданиятын тааныштырабыз.
Миң кырдуу дүйнө азаттык радиосунда.
Оодо азаттык радиосу микрофондо Төрөкулдуров. Шайлоодон кийин саясий мунасага, ынтымакка кантип жетиш керек? Өлкөнүн мындан аркы багыты, келечеги кандай болот? Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында ушул маселелердин тегеринде сөз болгон эле талкууга президенттик жарышта 3-чү орунда келген Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев катышты. Азыр берүүбүздүн радио версиясын уктурабыз, аны Айзада Касмалиева алып барат.
Кыргызстанда президенттик шайлоо аяктады, той болот, тойдун эртеси да болот демекчи. Президенттик шайлоонун эртеси да болду, ага капалангандар, нааразы болгондор дагы бар. Негизи эле Кыргызстанда саясий мунасага, ынтымакка кантип жетүү керек? Кыргызстандын келечеги, мындан аркы кадамы кандай болот? Саламатсыздарбы, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн мына ушул суроолорго жооп издегенге аракет кылабыз. Студиянын бүгүнкү конокторун тааныштырып өтөйүн. Президенттик жарышта 3-чү келген Атажурт партиясынын лидери Капчыбек Ташиев жана Акшымкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Мына шайлоо өттү. Кыргызстандагы президенттик шайлоого шайлоонун негизинде эл аралык коомчулукта негизинен жактыруу менен кабыл алышты. АКШдагы демократиялык белеске бир кадам таштоо болду деди. Башка держава башчылары дагы шайлоо тынч өттү дешти. Негизи эле шайлоону эл кандай кабылдады? Шайлоодон кийинки нааразычылыктарга, митингдерге элдин көз карашы кандай болуп жатат? Азаттык адаттагыдай эле баягы шаар тургундарына чыгып микрофон сунуп туш келди, алардын пикирлерин укканга аракет кылган. Азыр ошол сурамжылоону көрүүгө сунуштайт элем, анан талкуубузду баштасак.
Шайлоо баарыбыз тең катыштык шайлоого. Шайлоо таза өттү дейм. Эми элдин баары тең эле азыр кандай президент келет ошону билиш, эл өзү тандады деп ойлойт. Эми митингден деле тажап бүтпөдүкпү? Эми болду да, шайлоо эми шайлоо, эл өзү таразалады.
Шайлоо таза өттү деп айтууга болот.
Абдан көп мыйзам бузуулар болду. Урнаны көтөрүп качып, оптом-оптом ичине бүлүтөндөрдү үстүндө корешогу менен кошо тыгып салышып.
Пикетке мен каршымын. Неге? Эч кандай кереги жок да. Пикетти чындай эме болгондо, пикет болсо деле элге деле кыйын болуп калат да. Көрүп отурбайбызбы канча чыгашо болуп атат, канча жаштар кыйналып атышат.
Биздин участкада мисалы үчүн алып карасак, мисалы үчүн 13-04-тө Гүлнара де, аты Гүлнара, өзү врач болуп иштейт. Бул Бакиев маалында дагы уже шайлоодо, уже шайлоо участкасынын председатель болуп келген. Бакиевдин эки шайлоосун тең ушу аябай жакшы 80-70% менен өткөрүп берген. Быйылкы мына уже бийликте отурган СДК партиясындагы уже шайлоосун аябай жакшы жетишкендиктер менен өткөрүп берип атат да. Эми мен айтарым эмне дейин уже? Адамда биринчи ыйман болуш керек.
Шайлоо менин оюмча таза элет. Илгеркидей болуп көп грубый нарушение болгон деле жок. Ошондой мега сезилет да. Анан эми жыгылгандар күрөшкө төбөт болуп эле элди өйдө көтөрүп, ылдый көтөрүп эле мындай абалда турганда элдин урагылы эрбесе деген ой да.
20 жыл жашап өзүм үйүмдө. Барсам мен үй бүлөмдү жасбай коюп тур
да. Шайлоо эми эле жайлоо болуп калды да. Шайламай болбой эле жайламай болуп калды.
Митинг уюштуруу негизи туура эмес. Анткени башында шайлоолордун алдында баардыгы эле ачыкан түндүктү түштүккө экиге бөлбөйбүз деп. Эми жеңилгени жеңилди, болгону болду, эл тандады деп айтып атат.
Шайлоодун алдын ала жыйынтыктарын тааныбайм, кайра шайлоо өткөрүү керек, антпесе тынч болбойт дегендей билдирүү тарап жатат. Анан алдын ала жыйынтыктар боюнча Алмазбек Атамбаев 63%'тен ашыгыраак, сиз болсо 14%'тан ашыгыраак добуш алдыңыз. Ушундай олуттуу айырмага карабай эмне үчүн ынанбай жатасыз ага?
Эми
балким мындай такымдаш жакын келсеңиздер дагы жарашпайт беле дейм да талашканга.
Бүгүнкү күндө ким канча добуш алган бул өтө эле көп чоң мааниге ээ эмес. Бүгүнкү күндө эң башкы маселе ошол алынган добуштар кандай тартипте алынды, мыйзам бузуучулук болдубу болбодубу, мына ушул чоң мааниге ээ болду. Мага эң башкы негизи шайлоонун таза өтүшү. Мамлекетибиздеги элдерибиздин ошол шайлоого келип өзүнүн президент тандап алышына эркиндик түзүлгөндүгү мен үчүн өтө чоң маселе болуп турат да.
Эгерде 14%'дан көбүрөөк добуш алсаңыз деле талашат белеңиз.
Мен дагы бир жолу айтып коеюн, мен 14% алдымбы, 20% алдымбы же болбосо 100% алдымбы, бул бүгүнкү күндө биздин шайлоочуларыбыз гана чече турган маселе.
Темир Мырза, сиз ошол шайлоонун жыйынтыгын кандай баа бердиңиз да? Негизи эле мыйзам бузуулар болду деген пикирлер канчалык жөндүү сизге?
Чынын айтыш керек, 20 жылдан бери шайлоо өткөзүп отуруп, бийлик бир топ үйрөтүп койгон да. Шайлоолорду кантип бузса болот депчи. Анан мына былтыр апрелден кийин биз бир топ чоң кадамдарга бардык. Ошонун ичинде референдум өткөздүк, андан кийин парламенттик шайлоо болду. Мына парламенттик шайлоонун жыйынтыгын биз тааныганбыз. Бизде деле ошондо ута турган партия сөзсүз түрдө парламентке келесиңер деген. Бирок биз уктулуп калып тааныдык. Мыйзам бузуулар болсо дагы биз айттык эми, бирок биздин жасаган кадамыбыз алдыга болду. Анткени тең шайлоо болду. Таза шайлоо өткөзүш үчүн коом да даяр болуш керек. Анага катышкан да даяр болуш керек. Бирок тең шайлоону ошол убакта биз түзүп бере алдык деп. Азыр президенттик шайлоо болду. Шайлоонун жыйынтыгын биз тааныйбыз. Мен муну мына бир күн мурун атайын билдирүү жасаганбыз. Албетте мыйзам бузуулар болду. Мыйзам бузуулар болгондон кийин бул боюнча өзүнүн жолу бар. Участкалык комиссияларга, территориалдык комиссияга, борбордук шайлоо комиссиясына бериш керек. Мына мен бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматын алдым, сайттарга жарыяланды. 95 арыз түштү дейт, ошонун ичинен 67 жанагы шайлоо тизмеси боюнча. Бул талаш өзү табият ушундай да, бирөө утат, калгандары утулат да. Бирок шайлоонун жыйынтыгын биз таанышыбыз керек, аны көп мамлекеттер да таанып берип атат.
Кабчек мырза, мына сиз шайлоого чейин дагы ошол шайлоо күнү дагы административдик ресурс абдан пайдаланылды деп айттыңыз да. Анан бирок мисалы Жалал Абадта сизге шайлоочулардын 42% добуш бергенин ошол облус губернаторунун орун басары Эгембердиева билдирди. Анан губернатор Азиз Турсунбаев болсо, эгерде ресурс колдонулуп калса, анда Атамбаев биринчи чыгып кетмек да деген оюн айтты да. Анын үстүнө азыр башкаруучу коалициядагы Ата Журт фракциясынын карамагында 6 министрлик бар, жер жерлерде жетекчилер отурушат. Анан ушундай шартта административдик ресурс жөнүндө сөз болушу мүмкүн беле?
Бүгүнкү күндө административдик ресурстун колдонгондугун элдин журттун баары көрүп турат. Биз эгерде кайсыл бир адамдарды сөз менен же болбосо кайсыл бир фактылар менен калп айтып алдап коюшубуз мүмкүн, бирок элди эч качан алдай албайбыз. Мына ошол эле Жалал Абадта. Ошол эле Жалал Абадта административдик ресурстун эң чоң күчтүү колдонулгандыгын же болбосо катуу бир элге бир басым жасагандыгын Жалал Абадта чынында эл сезген жок. Себеби дегенде Жалал Абадтын бийликтери, шаардын бийлиги, райондун бийлиги эч кандай анын нерсеге катышкан жок. Ошол эле мезгилде башка региондордогу ал жердеги элдин өзүнүн күчтүүлүгүнөн ушундай нерсени жүргүзүшкөн жок да. Мына ошондуктан ал жерде баардыгы өз жайында өтүштү. Эч кандай бир Атамбаевга же болбосо Мадумаровго же Ташиевге эч кандай бут тосуулар болгон жок.
Анда башка жерлерде болду.
Башка жерлерде эң көп басым жасалды. Мына Ош облусунун губернатору тарабынан Ош облусунда өтө чоң басым жасалган. Ошол эле нерсе мына биздин айрыкча түндүк тарабыбыздагы мына Бишкек шаарында өтө чоң басым жасалган. Мына азыр Темир Аргенович айтып атпайбы, БШКга болгону 97 гана арыз тапшырылыптыр деп. Ал мен ойлоймун ал сөздөрдү өзгөрөт. Мына мен бүгүн эле айтып коеюн. Биздин эле штабтын атынан 500ге жакын бүгүнкү күндө арыз тапшырылды. Ошол менен бирге биз бүгүн сотко кайрылдык. 1-май районун сотуна кайрылсак, алар биздин арызыбызды албай атат да. Ошентип бүгүнкү күндөгү чоң болгон административ ресурс болуп көрбөгөндөй колдонулду. Мына мен кээ бирлер айтып атышпайбы? Мына Бакиев маалында деле ушундай болгон деп, Акаев маалында деле болгон деп. Эми Бакиев маалында болду эле, Акаев маалында болду эле деп ошону кайрадан кайталап, ошого дагы бир нече күчтөрдү кошуп туруп кайталагандык бул эртең келечегибизди жок кылгандык болуп эсептелет.
Темир мырза, сиз макулсузбу ошол административдик ресурс мындай жер жерлерде ар кандай колдонулду дегенгечи?
Эми жок деп айта албайм, бирок мен бир нече маселе боюнча түшүндүргүм келет да. Административдик ресурс деп эмне айтабыз мурун? Бул борбордук шайлоо комиссиясы, территориалдык комиссиялар же участкалык комиссиялар бир жакта болуп түзүлүп калса, бул административдик ресурстун иштешине мүмкүнчүлүк берет. Бул биринчиси. Экинчиси, шайлоо комиссияларына ушу аткаруу бийликтин үстөмдүгү болсо, анда алар киригишип кете алса, бул административдик ресурстун болот. Эгерде жолугуу убагында бир кандидатка жакшы шарт түзүп берип, экинчиге түзүп бербей, жер бербей, светин өчүрүп койсо, бул административдик ресурс.
Бул жолу андай болгон жок деп атасыз?
Бул жолу мына канча кылышайыш отурат, андай болгон жок. Биринчиден каттоодо эч кандай проблема болгон жок эч кимде, баардына тең болду. Экинчиден үгүт иштерине баардына теңдик берилди. Ошондой эле телевидениеде, КТРде мынакей баардыгына бирдей берилип атты. Биз аны көрүп аттык. Ал эми жанагы аким, министрлердин, албетте алардын туугандары бар, алар кандайдыр бир партияга ыктаган иштеген экен. Анткени коалициялык өкмөт дедик, ошол үч партия бөлүп алышты баардык бийликти. Өкмөттү дагы, райондорду, областтарды жада келсе жанагы экономикалык тармактардын баарын бөлүп алышты.
Өзүңүз айтып жатасыз да, бир нече шайлоолорго катышканыңыздычы, анан уткансыз, анан жеңил ызасын тарткансыз. Азыр Калчыбек мырзанын анын тарапкерлеринин баягы ызасын түшүнүп жатасызбы?
Түшүнүп атам. Мен ошон үчүн мына башталарында мурун Камчыбек кылышайышка да бир топ сөздөрдү айттым. Утулуш өзү ачуу болот, бирок мына шайлоодо электен өтүп адамдар өздөрүнүн ордун, өздөрүнүн коомдогу болгон мамилесин көргөзө алды. Бул чоң жетишкендик. Мынакей Камчыбек 43 жашта. Ушул 43 жашта тең талашып мамлекет башчысы болом деп абдан чоң жарышка чыкты. Бир топ элдин добушун алды, элдин назары түштү. Бул чоң жоопкерчилик. Анткени биз билебиз, эми шайлоо бир эле болбойт. Кудай буюрса келечекте дагы бир топ шайлоолор бар. Жана көчөгө бир көргөзмөгөн айтып атат, Атамбаев 3 жолу чыгып, мына 3-чү жолу утту депчи. Биз да чыкканбыз, биз да утулганбыз. Бизге да ачуу болгон. Ошо президенттик шайлоодо утулдум. Мына былтыр парламенттик шайлоодо утулуп калдык. Бирок биз саясатчылар жоопкерчиликтүү болуп, жана үгүт иштеринде ушул элдин ынтымагы, биримдиги, мамлекеттин биримдиги деп көп айтып жүрөбүз, ошону кийин далилдеп бере турган учур келет. Мен ошол учурдун бири деп мен ойлойм, шайлоодон кийинки учурлар.
Камчыбек мырза, мына тизмедеги калпыстыктар, бюллетендерди ыргытуулар, мыйзам бузуулар да бул шайлоонун жыйынтыгына бир олуттуу таасир эте алабы? Анткени жарандык коомдун өкүлдөрү азыр айтып атышат да, бул нерселерди сиз айткан мыйзам бузууларды алар деле айтып жатышат, бирок алар шайлоонун баягы жыйынтыгына олуттуу таасир тийгизе албайт деген пикирде.
Сөзсүз түрдө олуттуу таасир тийгизет. Себеби дегенде мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, мына эч качан тарыхта болуп көрбөгөн Жалал Абад облусу болгону 47% гана шайлоого катышкан. Ошол эле мезгилде Талас облусу 85% катышкан. Тарыхта болуп көрбөгөндөй Бишкек шаарында 70%ге катышкан. Мына Чүй облусунда 80% тегерегинде катышкан. Себеби бул эмне болду? Мына менде бир мисалдар бар. Чүй облусунун Жайыл районундагы 72-90 шайлоо участкасында шайлоо бүткөндө болгону 484 гана добуш катталган. Бирок аягына келип 505 добушту кайрадан кошуп коюшкан. Ошону менен көптөгөн участкаларда добуштарды кошуу иретине алып кеткен. Мына мен силерге бир мисалды келтирип берейин. Мына менин колумда Бишкек шаарынын Октябрь району боюнча толук бойдон маалыматтар турат. Бул жерде мына газ шайлоо боюнча 11:38 деген шайлоо участкасында 1000 добушту жөн эле жазып коюшкан. Мына бул жерде протоколдор турат, протоколдордун колдору турат, печаттары турат, бирок үстүнө 942 добуш алганын үстүнө 1000 добуш жазып 1942 деп жазып коюшкан. Ушинтип отуруп мына кошуп жазгандардын разницаларын баарын тик карап чыксак, бир эле Октябрьский районда, Бишкек шаарында 27 000 адамды кошуп жазышкан. Бул жөн эле цифраны эле кошуп коюшкан да, урчка менен эле кошуп койгон. Эч ким добуш берген эмес акан. Булардын баардыгы мыйзамдуу түрдө мына такталып бүттү. Бул бир эле Октябрь районунда. Ушундай нерселердин баардыгы Бишкек шаарынын 4 районунда болду. Бишкек шаар 4 районунда болду. Эгерде Бишкек шаарынын 4 районун ала турган болсок, бүгүнкү күндө 120 000 тегерегиндеги адамдар да жөн эле кошуп койгон. Так эгерде ушул нерселердин баарын алып чыга турган болсок, республика боюнча анда эч кандай эч ким миллион добуш алган жок.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүбүздүн бул жолку чыгарылышына Атайурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев менен Ак Жумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев катышып атышат. Программабыздын экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабызда уга аласыздар. Бул таңкы азаттык, студияда Төрөкул Дооров. Орусияда кечээ улуттук билимдик күнү белгиленди. Бирок бул күн бир топ жылдардан бери орус улуучулдарынын, скинхеттердин маршынын күнү катары белгилүү. Жылына ушул күнү алар Борбор калаа Москванын көчөлөрүн аралап жөө жүрүшкө чыгышат. Алардын жөө жүрүшүн көрүү Москвадагы Борбор Азиялык жана башка арасындагы мигранттар үчүн кооптуу. Ошентсе да кечээги окуяны биздин кабарчыбыз Аида Касымалиева өз көзү менен көрүп келген.
Ар кыл маалыматтар боюнча орус маршына катышкандардын саны 7000ден 10000ге чейин жеткендиги айтылууда. Уюштуруучулар өздөрү 25000 адам келди деп айтып чыгышканы менен полиция 7000 адам келгенин билдирди.
7500 человек прошло через рамки на втором участке.
Бул күнү шаарда 5000 полиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылып турушту. Себеби орус маршынан сырткары Москванын 3-4 жеринде ар түрдүү акциялар болуп өттү. Наши кыймылынын маршы, антифа кыймылынын акциялары жана башкалар. Быйылкы орус маршы бир топ өзгөчөлүктөр менен өттү. Бул кавказлыктарды багуу токтосун деген жаңы урандын пайда болушу. Дал ушул уран орус маршында быйыл пикир келишпестиктерди жаратты. Бир топ адам бөлүнүп, кавказлыктар боюнча уран радикалдуу деп чыгышты. Мындан тышкары орус белгилүү юрист, коррупцияга каршы алектенип жүргөн Алексей Навальный улуучулдарды колдоп аларга кошулду. Либералдуу көз карашта делген Навальныйдын бул кадамы баарын таң калтырды. Марш тууралуу айтсам, катышуучулардын дээрлик баардыгы аябай жаш. Бул 14-17 жаштагы балдар. Баары бет капчан, жүрүм туруму орус эместерге карата аябай агрессивдүү. Колдорунда улуучулдардын символуна айланган ак, кара, сары түстөгү туулар. Кээ бир адамдар болсо митингке балдарында калып чыгышкан. Марш топ-топ болуп бөлүнүп, колонналар акырын жылып, катышуучулар урандарды кыйкырып жатышты. Орус маршынын уюштуруучулары Дмитрий Демушкин, Владимир Тор жана Александр Беловтор өздөрү да маршка активдүү катышышты. Иш-чара тынч аяктаганы менен менин жанымда турган кавказдык киши марштын катышуучулары менен уруша кетип, чурка үйүңө кет деген сөздөр менен кошо кыжырданган жаш балдар бир заматта топтоло түштү.
Несчастные, уйдем отсюда!
Милиция называется, стоят!
Полиция кызматкерлери тургандыктан гана уруш чыккан жок. Марштын катышуучулары өз талаптарын чоң транспаранттарга жазып алган. Алар Кавказды багуу токтосун, Москва орустардын шаары, Орусия алга, эмигранттар азайса айлык акы жогорулайт, башында миграция, кийин оккупация. Кавказдыктар Орусиядан кетсин, Чеченстандын бюджетин Аллах каржылайт. Путинге бул үчүн рахмат. Полиция кызматкерлери өтө көп чыгышканы жана аябай даярдангандары билинип турду. Дагы бир байкоо менен бөлүшө кетсем, маршка катышпаган, бирок жөн гана карап турган адамдар баары улуучулдар менен макул болушуп, алардын турумун колдошкондой туюлат. Мисалы, Левада Борбор социологиялык уюмдун 2 ноябрда чыгарылган иликтөөсүнө ылайык, орусиялыктардын 48% паспортто улуттун көргөзүлүшүн каалашат. Бул графа Советтер Союзунда 5-пункт катары эсте калган. Былтыркыга салыштырмалуу мындайды каалагандардын саны 10% өскөн. Бүгүн марштагы маанайды байкаган журналист катары Орусияда ксенофобиялык маанай күчөп баратканын айтылам. Айрым талдоочулар буга чейин Кремль өзү улутчулдарды тымызын колдойт деп чыгышканы белгилүү. Бирок акыркы жыл ичи бийлик улутчул кыймылдар менен ойноо коркунучтуу экендигин түшүнгөндөй. Мисалы 4-ноябрга чейин шашылыш түрдө Свиридовдун, Волковдун иштери каралган сот иштери аягына чыкты. Бир катар талдоочулар орус маршы коомдогу акыйкатсыздыктан жадагандарды топтоодо, бирок алардын бугу башка улуттарды жаман көрүү менен чыгууда дешет. Дагы бир катар эксперттер болсо, улутчулдук картасы алдыдагы президенттик шайлоодо да сөзсүз ойнолорун айтышууда.
Нас, Господи, Иисус.
Аида Касымалиева, Люблино.
Сиз таңкы азаттыкты тыңдап атасыз. Аны бүгүн Төрөкулдуров жүргүзүүдө. Чыркбалек бул суу сузгучтары бар дөңгөлөк. Ал арык же каналдан, өстөндөн болбосо өзөндөн дөңсөө жерге суу чыгарат. Чыркбалектин эселки түрүнө суу сузуп алчу сузгуч же калак катары дөңгөлөктүн четине орнотулган калай челек чоң темир чөмүч кызмат кылат. Мына ушул идиштен суу ного тынбай агып турат. Кыргызстан түштүгүндө акыркы 4-5 жылда чыркбалектин жаңы түрү пайда болду. Ал сууну дөңгөлөктүн ичине кылдат оролгон шлангка топтоп, андан ары түтүккө катуу басым астында берет. Каракышта кызыл кыяк үстөнүндө ушундай бир нече чыркбалекти кабарчыбыз Амирбек Азамулу көргөн.
Исфайрам өрөөнүнүн оң өңүрүнөн орун алган Өл агыш кыштагынын үйлөрүн жайкысын жапжашыл болуп бак дарактар далдалап калат. Маалле маалледе бөлүнгөн кыштакта суу сарап. Анткени 3 чакырымдай созулган кыштактын бир тарабы Исфайрам дарыясына такалса, экинчи тарабын кара кыштак кызыл кыя каналы имерип турат. Мына ушул каналдын тегирмеч маалле бөлүгүндө 4 чыркбалек катар жайгашкан. Эң чоң чыркбалек Абдыжамил Түгөлөвдүн каналдын ылдый жак нуктасындагы 15 сотык жерин суудан кем кылбайт.
Абжел, мына ушул чыркбалек күнүгө сиздин абилиңизге канча суайды?
Божомол менен 13-15 сотык жерге жетип турат да. Ордунан жылдырып-жылдырып 5-6 бир бешемек дейбизби, бир жөөк дейбизби? Нубат менен утуру жылдырып сугарып турабыз да.
Качан курдуңуз эле?
Бир 5 жылча болуп калды.
Чыгашасы канча болду?
Чыгашасы 5-6 000 төгөрөгө кетсе керек ошол убактагы акча менде.
Абдыжамил мырза бийиктиги 3.5 метрдей 8 калактуу чыркбалекти мындан 5 жыл мурда жоро жолдошторун чогултуп ашар чөлү менен курган.
Каяктан көрүп келип жасаттыңыз муну?
Муну коңшубуз Мирланбек экен чыркбалекке карап туруп ошого карап жасадык.
Уста экөө бирби же бул бөлөк?
Уста бөлөк, бөлөк устулар.
Сиздикини ким деген уста?
Меникини ашар түрүндө эле досторум менен чогуу жасады. Усталар негизи досторум келип жардам катары эле жасап беришти.
Абдыжамил мырзанын чыркбалеги жанаша жайгашкан 2 чыркбалектен чоң болгону менен сууну аз айдайт.
Өз төртөөнү эсептесеңиз керек экен негизи.
Төрт челек
төртөө керек, бирөө чыгып калыптыр да. Ошондо 8 секундта 3 литр деп эсептедик азыр.
Ооба.
16-да 6, 32-де 12 литр. Ошол суу жетип турат да, жылдырып-жылдырып эсептеген.
Азыр дөңгөлөктө орнотулган 3 челек 1 мүнөттө 20 литр суу сузуп нолго куюп турат. Мындан 20 метрдей жерде Мирланбек акенин чыркбалеги тынбай дөңгөлөнө айланып жатты. Анын чоңдугу да Абдыжамил мырзанын чыркбалегиндей болот. Бирок сузгучтары 3 эсе көп болгондуктан сууну да нолго молайды. Исфайрам сай суу бөлчү түйүмүнүн башчысы Азизбек Сатаровдун айтышынча, кара кыштак кызыл кыя каналынын бул бөлүгүнөн жайдын күнү секундасына орто эсеп менен 1.8 куб метр суу агып турат. Абибил аксакалдын чаркы палегинин диаметри 2 метрден бир аз көбүрөө. Ал бирок өзүнөн чоң 3 чаркы палектен сууну каналдын үйдү жак боюна алда канча көп сузуп берет. Бул чаркы палектин бергилерден дагы бир айырмасы дөңгөлөккө шыланг уролуп, анын этегине түбү электей тешик челек байланган. Тешиктерден кирген суу шылангаан ичине чогулуп, окко орнотулган түтүк аркылуу абанын жана өзүнүн басымы астында агып кетет. 76 жаштагы Абибилла аксакалды сөзгө тарттым.
Эктарын койсо жакшы эле да, кытай күчтүү болсо эле катыраак болчу керек экен да.
Суудун кубаты жетпейби эки жан?
А мына уласызда секин агат экен, эле катыраак болуш керек экен да. Кылдыңдап турса сууну даже бары тик айдап турат экен.
Азыр мына ушул каналдан өйдө жагага чейин канча метр?
100 метр ашык болсо керек.
100 метрге айдап атабы?
100 метр ашык болсо керек, билбейм. Мен өлчөбө жыгам.
Канча сотик жериңиз?
Ал сотиги 50 сотик бар. 50 сотик бар.
Барын ушуну мен суугарам.
Ушуну мен эле бир бала кылып нарака бирак агып турам. Ушуну табылдан турат да, жоктон көрө нарака бирак.
Абылыңызда эмне тиккенсиз? Эмне эккенсиз?
Мака, анан бери. Ичинде картошка айдадым, өзүм эле башка эч нерсе.
Канча иштеп берет эми бул сизге?
Май айдан иштейт да, май айда мынабыз сентябрдын акырыгача иштей берет, анан токтотуп иштейбиз да.
Эмнегедир Абибилла аксакалдын суу айдагыч насосу пышылдап жатты.
Жыртылса эле жаңыдан кышылдап калат.
Могу резинкелерби?
Манабысы сальниги өлгөн да, мына эле жыртылып кетти. Ушул эле жук экен, кызматы ушул экен мунун. Анда бир резин эмес бар, пружинасы бар.
Канча литр суу айдайт бул сизге?
Литрин билер барбы ака мунун?
Качан курдуңуз?
Былтыр курулду.
Канча сом кетти?
Жакшы эле кетсе керек, мен билбедим, балам куруп берди. 10 000 ашып кетти. Анан анын метри 6 000 сом экен, а 1 метри анау шилянкасы. Экиштеди экөөдү айланышкат, суунун давлениясы жетишпеди, бир жагын алып ташадык.
Чаркы палектин иш принциби менен таанышкандан кийин ал Абибилла акенин багына канча суу айдап берээрин билүү үчүн аксакалдын багын аралай куурдун оозуна бардык.
Бул челеңиз канча литр?
10 литр болсо керек.
Көрөлү, азыр канча секундда толтурат
экен? 10 литр. Мына аркасын көрдүңүз.
Абибилла аксакалдан бул өрөөндөгү эң мыкты чаркы палек кимдики деп сураганымда,
мынабу жолдогун көргөндөсүң, бул өзбек курдуктуу адырдычыки, 35 000 менен бүткөрмүш. Ушундай айланып турат, экити кабат. Муну энди мынабул өзүбүздүн балдарга эле курдурду да, темир тезегин сатып келип эле.
Каяктан көрүп жасаттыңыз мунучу?
Мынабу жолдо эле курушуп жаткан экен го, баардыгы эле келип атат, мынабундайки анан дароо эле жетип келди.
Кыргызча мунун аты кандай болот?
Билбейм, чарк палак дешет. Билбейм, сууну энди шарк менен айлантат деген эле энди.
Гидроинженер Азизбек Сатаров да Үч Коргон кыштагынан чыга бериштеги Пайыз деген кишинин чаркы палеги Исфайрам өрөөндөгү эң мыкты чаркы палек экенин айтты.
Пайызды силер алып келип болду. Азырды кара кошун деп коет бизде. Ошол кара кошунду өзү үйтүп алдың, ушул алып келип бир күндө 56 000 сом баасын чыгат деди. Баасына мен сурадым, ушу шланга аяктап материалдар менен 40 000 жетти деген да.
Андан кийин башка адамдар жаңы саамалыкты улантып кетишкен, дейт Азизбек Сатаров.
Мына Кожа Кайыр каналы кеткен, Марказ кеткен, көп калага деген. Ал жактардан 4 курулган. Буларга Швейцариядан келген, узагын арызып келген да, бизди кыргыздар өтүп келип үйрөнүп алды да.
Ушинтип акыркы 3 жылда Кадамжай районундагы Майдан, Үч Коргон жана Масалиев айыл өкмөттөрүнүн аймагында чаркы палектин жаңы түрлөрү пайда болду. Алар күнү түнү чарк айланып, суу сузуп, бак дарактарды жана тамарка жерлерди сууга чаңкатпай турат. Бирок Тегирмеч маалледеги 4 чаркы палектин катары жакында көбөйбөйт сыңары. Себеби 13 секундда бир чаканы толтурчу чаркы палек курган жергиликтүү уста Бакыт жазда Орусияга иштегени кеткен. Эми качан келет белгисиз.
урматтуу угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүбүздүн алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Келерки берүүбүз саат 9:00 ого чыгат. Сиздер менен бүгүн Төрөкул Дооров бирге болууда.